SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Tento týždeň sme si pripomenuli sviatok slovanských vierozvescov svätých Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň aj spolupatrónmi Európy a patrónmi niekoľkých slovenských komunít vo svete. Neboli Slovákmi a predsa stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Národa, ktorý nebol hlúpy ani pred ich príchodom, to treba zdôrazniť, práve naopak. Európa prijala kresťanstvo už dávno predtým, ale chýbal jej spoločný jazyk a reč, ktorá by ju spojila. Ako to teda bolo pred tým dôležitým rokom 863, o ktorom sa učíme v histórii a čo sa dialo po ňom? To sú otázky, na ktoré odpoveď hľadám, hoci len virtuálne, v Dieceznom múzeu v Nitre a pozývam doň aj vás. Pani Hana Fintorová bude našou virtuálnou sprievodkyňou. Dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Sme veľmi radi, že ste naše pozvanie prijali. Povedzte nám, kto boli svätí Cyril a Metod.
Svätí Cyril a Metod boli neslováci, čiže pochádzali z Grécka, konkrétne zo Solúna. Vieme, že otec týchto svätcov bol významným, vysoko postaveným mužom v štátnej správe a naozaj vďaka tomuto dobrému rodinnému zázemiu, že boli z dobrej rodiny, získali aj výborné vzdelanie. Taktiež v ich okolí v Solúne žilo v tom období mnoho Slovanov. Predpokladá sa, že práve vďaka tomuto obaja dobre poznali aj slovanský jazyk. Vieme teda, že Metod, ktorý bol starší z bratov, sa stal dôležitým civilným úradníkom, avšak po určitom čase ho tento život v tej štátnej správe začal tak vyčerpávať a preto sa rozhodol utiahnuť do kláštora a vstúpiť do kláštora. A takisto aj Konštantín bol najprv učencom a profesorom, známy aj ako filozof, aj v Nitre máme univerzitu pomenovanú práve po ňom. A aj on neskôr vstupuje do toho istého kláštora, ako aj jeho starší brat Metod.
Hovoríme o polovici 9. storočia. Vieme zhruba, ako to vyzeralo v tom období na území dnešného Slovenska a Moravy?
Áno, vieme, že obyvatelia Veľkej Moravy naozaj neboli nejakí nevzdelaní ľudia alebo neznali ľudia kresťanstva. Naozaj kresťanstvo sa šírilo už pred príchodom svätého Cyrila a Metoda, avšak šíriteľmi boli franskí kňazi, ktorí teda neovládali celú reč slovanského ľudu. Naozaj tí ľudia už kresťanstvo v tom období poznali.
A ako došlo teda k príchodu Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska alebo Veľkej Moravy? Vysmívači hovoria, že za všetkým je žena, ale tu vieme, aspoň teda z toho, ako nás to učili počas dejepisu, že teda to bolo na pozvanie Rastislava.
Presne tak. S tým ich príchodom to bolo celkom také náročné, pretože vieme, že naozaj knieža Rastislav chcel oddeliť tú moravskú cirkevnú obec od tej franskej a práve preto v roku 861 napísal list svätému otcovi, v ktorom ho žiada, aby mu poslal misionárov, ktorí by ohlasovali evanjelium v slovanskom jazyku. Avšak vieme, že svätý otec nevyhovel tejto jeho požiadavke, pretože sám bol vazalom franskej ríše. Preto sa Rastislav obrátil a hľadal pomoc u byzantského cisára Michala III. No a vieme, že ten sa rozhodol vyhovieť tejto požiadavke a posiela na jeho územie misionárov a teda prirodzene Metoda Konštantín boli tou najlepšou voľbou, pretože poznali jazyk a boli naozaj schopní aj po tej organizačnej stránke. Taktiež sa ukázalo, že sú aj vhodní pre to misijné poslanie. Za touto požiadavkou sa okrem teda toho šírenia kresťanstva ukrývalo aj naozaj to, že Rastislav sa pokúšal o nezávislosť Veľkej Moravy spod toho vplyvu Franskej ríše a veril, že práve títo misionári z východu mu v tom naozaj môžu pomôcť tým, že poznali aj ten slovanský jazyk. Takže tam naozaj okrem tých záujmov kresťanských a šírenia kresťanstva boli aj tie svetské a politické a to vymanenie sa pod vplyvu Franskej ríše.
A podarilo sa to? Ako boli prijatí na našom území?
My v podstate z tých dokumentov, ktoré máme a spisov, nezaznamenávajú nám tieto spisy, ako boli prijatí tým obyčajným obyvateľstvom, tým ľudom. Skôr sa tieto dokumenty zameriavali na vzťah medzi solunskými bratmi a vladármi, alebo teda franskými kňazmi. Vieme teda naozaj, že ten vzťah s Rastislavom bol pozitívny, nakoľko on sám, vyšlo to z jeho iniciatívy, aby prišli. Avšak franskí kňazi boli veľmi nespokojní s ich príchodom, pretože cítili, že strácajú ten vplyv, ktorý majú na tej Veľkej Morave. A tieto problémy medzi Cyrilom a Metodom a franskými kňazmi sa vystupňovali smrťou Rastislava, kedy ho na tróne vystriedal práve Svetopluk, ktorý bol taktiež priklonený na stranu franských kňazov. Takže vieme, že naozaj tá ich situácia a celkovo to postavenie na území Veľkej Moravy nebolo jednoduché.
Je aj to dôvod, prečo sa vlastne potom staroslovenčinou prestalo rozprávať a prečo aj hlaholika ako písmo bolo samozrejme nahradené, alebo to bol taký prirodzený vývoj?
No je to určite jeden z dôvodov, pretože ten vývoj v podstate pokračoval tak, že keď v roku 885 Metod zomrel, tak my vieme, že franskí kňazi využili tento okamih na to, aby opäť získali ten vplyv na Veľkej Morave a preto po jeho smrti vyhnali Metodových žiakov z Veľkej Moravy. No a tým pádom už neboli vierozvesci, ktorí ovládali ten slovanský jazyk a zároveň aj tú hlaholiku a neboli tu ľudia, ktorí by učili tých ľudí ďalej tomuto písmu, tak z tohto dôvodu naozaj aj tá hlaholika sa tak postupne začala vytrácať, lebo naozaj ten vplyv opäť prevzali práve tí franskí kňazi.
My už vlastne dnes na Slovensku ani nepíšeme hlaholikou teda vôbec a cyrilikou, ktorá potom prišla neskôr, nepíšeme, ale stále sa hovorí dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, dedičstvo Cyrila a Metoda je u nás veľmi silné. Je to tak aj v iných slovanských krajinách?
V iných slovanských krajinách je tiež naozaj tá úcta k svätému Cyrilovi a Metodovi významná. Práve na území dnešného Macedónska, kam boli vyhnaní žiaci svätého Metoda, vieme, že boli vyhnaní na územie Bulharskej ríše, čiže do Macedónska, tam je naozaj tá úcta k svätému Cyrilovi a Metodovi a k ich žiakom veľmi veľká. Možno by sme mohli povedať, že aj väčšia ako na území Slovenska.
Ako je na tom Nitra? To je známe mesto cyrilometodskej tradície. V čom sa konkrétne spája Nitra s oboma svetcami?
Nitra naozaj je kolískou cyrilometodskej tradície a je tomu samozrejme tak aj dnes. Najvýznamnejšia súčasť tejto tradície je cyrilometodská púť, ktorá sa koná v Nitre každý rok 5. júla. Takže v Nitre vyvrcholili tieto cyrilometodské slávnosti slávnostnou svätou omšou. A samozrejme, naše diecézne múzeum je naozaj takou každodennou pripomienkou pre všetkých turistov, ktorí prichádzajú práve toho učenia Cyrila a Metoda a tomu odkazu, ktorý zanechali Veľkej Morave a aj slovenskému národu.
Vznik vášho múzea sa tiež spája s 5. júlom. Oslavili ste 15. narodeniny tento týždeň. Povedzte nám o vašom múzeu, o exponátoch, ktoré tam máte a o tom, ako jeho návštevníci vnímajú celú expozíciu.
Naše múzeum sa skladá z dvoch hlavných častí. V prvej časti sa nachádzajú prevažne listiny a dokumenty, samozrejme kresťanského charakteru. Myslím si, že pre tento náš rozhovor je dôležitá práve táto časť, pretože v nej sa nachádzajú aj vzácne exponáty, ktoré sú úzko spojené so svätým Cyrilom a Metodom. Ide napríklad o moravsko-panonské legendy, ktoré sú napísané v hlaholike a sú to životopisy svätého Cyrila a Metoda. Ďalšou dôležitou takou pamiatkou, ktorá sa nachádza v našom múzeu, je aj spojený poriadok, ktorý bol napísaný Konštantínom a je teda písaný v hlaholike. A taktiež tu máme aj dôležitú bulu z roku 880 s názvom Bula Industrie Tue. Svätý Otec v nej potvrdzuje metodové postavenie arcibiskupa Moravy a zároveň v tomto dokumente aj ustanovil franského kňaza Vichinga biskupom. Ustanovil ho za nitrianského biskupa naozaj, aby tak uchlácholil aj tých franských kňazov a aby zavládol nejaký pokoj medzi tými franskými kňazmi a svätým Metodom. A týmto dokumentom vzniká zároveň prvé biskupstvo v stredoeurópskom priestore práve u nás v Nitre. Takže naozaj toto sú také veľmi významné dokumenty, naozaj z toho hľadiska, že sú úzko spojené s Cyrilom a Metodom a s ich pôsobením na území Veľkej Moravy.
A s ním určite môžeme spájať aj jednu z najstarších slovanských básní, Proglas. Povedzte nám o nej.
Samozrejme, máme v našom múzeu aj tento Proglas, ktorý je predslovom svätého Konštantína. Je veršovaný predhovor k staroslovenskému prekladu Biblie a je zároveň aj prvou literárnou pamiatkou v staroslovenčine.
My sme pred pár rokmi v slovenskej komunite tu v Austrálii vítali hosti, prišiel slovenský biskup otec Haľko a poprosili ma, aby som predniesla pár veršov práve z Proglasu a musím sa priznať, že to nebolo úplne jednoduché, ale to dielo má naozaj nadčasový charakter a čo sa mi zvlášť páči je týchto pár veršov, ak dovolíte. Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť a všetci po radosti túžiaci, túžiaci temno hriechu navždy zapudiť i sveta tohto hnilo by sa pozbaviť, i rajský život pre seba zas objaviť, i horiacemu ohňu navždy uniknúť, počujte, čo vám vlastný rozum hovorí. Myslím si, že je čas na pesničku, tak si dajme prestávku, aby sme zostali trošku v téme. Zahráme si Katku Knechtovú, pretože u nej sa objavili aj slova v staroslovienčine. Pieseň má názov Môj Bože.
SB Slovak. Podeľte sa príbehmi na Facebooku.
Pieseň z filmu Juraja Jakubiska Bátorička v podaní Katky Knechtovej. Kto vie, ako by sme rozprávali, keby staroslovenčina stále existovala. Ale jazyk sa vyvíja. Vidíte, v roku 2022 už medzi slovenskými slovami evidujeme najčudesnejšie kombinácie iných jazykov. A aj odborníci hovoria o tom, že je to úplne prirodzený vývin a že to tak má byť. S mojim dnešným hosťom pani Hanou Fintorovou z Diecézneho múzea v Nitre hovoríme o Cyrilovi a Metodovi, neslovákoch, ktorí Slovákom zanechali také obrovské dedičstvo. Koľkokrát o našej rozdielnosti počúvame aj dnes v 21. storočí, snažíme sa nájsť jednotu v spoločenstve rozličností a učíme tomu aj naše deti. A toto bude, hádam, jeden z najstarších príkladov toho, ako to môže fungovať. Pani Fintorová, povedzte nám, ako potom môžeme chápať to, že Cyril a Metod boli prenasledovaní, že boli nenávidení, dokonca aj vyhnaní a že ich práca bola spochybňovaná. Dokonca pred pár rokmi na Slovensku organizovali anketu o najväčšieho Slováka a ľudia sa veľmi nehlásili k tomu, že Cyril alebo Metod by sa tým Slovákom mali stať.
Ak sa vrátime do tej minulosti a do toho roku 863, kedy svätí Cyril a Metod prišli na územie Veľkej Moravy, tak vieme, že neboli prijatí hlavne teda tými franskými kňazmi, tak nejaké to prijatie zo strany obyčajného ľudu nemáme zachytené. Práve sa dokumenty zameriavali na vzťah s tými vladármi a s franskými kňazmi. No a práve z toho politického hľadiska, že aj kniežaťu Rastislavovi išlo práve o to, aby sa vymanil aj pod vplyvu tých franských kňazov z tej ich invázie, tak vieme, že z tohto dôvodu aj neboli veľmi prijatí, pretože aj tí samotní franskí kňazi nechceli prísť o ten vplyv, ktorý mali na Veľkej Morave. Takže to bol v minulosti taký základný dôvod, pre ktorý neboli vrelo prijatí. Takže v tých súčasných súvislostiach, keď sa pozrieme na to, ako ľudia vnímajú svätého Cyrila a Metoda, tak myslím si, že je to naozaj spôsobené takou nevedomosťou, čím nechcem nikoho uraziť, ale myslím si, že keby ľudia možno viac čítali aj rôzne historické pramene, prípadne zaujímavé knižné publikácie, tak by asi ich názory boli trošku odlišné.
Veľmi pekne o nich rozprával svätý otec Ján Pavol II, keď tesne po revolúcii prišiel na svoju prvú návštevu Slovenska v roku 1990. Povedal, že kto by chcel vytrhnúť kresťanskú vieru z kultúry a zo života slovenského národa, nemohol by pochopiť jeho dejiny. A tým mal na mysli práve Cyrila a Metoda a ten ich odkaz. Takže už aj on o tom veľmi rozprával vtedy.
Presne tak. Keď ľudia naozaj majú aj tie podklady historické a zaujímajú sa o tú históriu Veľkej Moravy a toho, čo svätý Cyril a Metod urobili pre toto naše územie, tak naozaj vnímajú, že tá ich misia bola veľmi podstatná a nemôžu v podstate odporovať tomuto názoru, ktorý potvrdzuje aj teda svätý otec Ján Pavol II.
Oni sú dnes spolupatrónmi Európy a myslím si, že idú aj nad rámec cirkvi. Sú uctievaní aj neveriacimi ľuďmi a to je dôležité pripomenúť. Priniesli nám písmo a to písmo dalo ľuďom nádej, pretože keď viete čítať, viete sa o seba postarať, tak samozrejme, že tá budúcnosť vyzerá lepšie. Takže treba určite pripomenúť, že hoci hovoríme o vierozvescoch a svetcoch, určite nemožno hovoriť iba pre ľudí, ktorí by mali byť uctievaní veriacimi ľuďmi.
Ako ste to povedali, tak aj na územie Veľkej Moravy cirkev, v tomto prípade svätý Cyril a Metod, priniesli písmo a tak tomu bolo nie len u nás na území Veľkej Moravy, ale po celom svete katolícka cirkev šírila práve to vzdelanie. Okrem šírenia kresťanstva bolo aj vzdelanie vo všeobecnosti takou hlavnou úlohou cirkvi, aby naozaj vzdelávali tých ľudí, aby sa tí ľudia naozaj stávali vzdelanými ľuďmi, ktorí budú vedieť prispievať k blahu tej spoločnosti. Takže okrem naozaj kresťanstva išlo aj o to písmo, o to vzdelanie a zveľaďovanie toho obyvateľstva Veľkej Moravy.
Aj tu vidíme, že posolstvo Cyrila a Metoda nebolo len v tom fyzickom písme a knihách, ale naozaj v čomsi neviditeľnom, čoho veľkosť vlastne ukázala až história. Dnes sa o Cyrilovi a Metodovi krútia filmy, natáčajú sa dokumenty, vznikajú divadelné hry a myslím si, že sme to videli, aspoň teda my takto ďaleko od Slovenska v Austrálii čítali v správach, že Slovensko si ich teda tento týždeň naozaj pripomenulo veľkolepo. Dokonca som čítala, že ľudia putovali, išli na takú tú 5-dňovú alebo 4-dňovú púť z Veľkej Moravy priamo do Nitry. Čo všetko ste zaznamenali vy? Zúčastnili ste sa niektorých podujatí aj vy sama?
My sme samozrejme mali na starosti práve náš Nitriansky hrad, ktorý bol centrom týchto slávností cyrilometodských. Celé slávenie vyvrcholilo svätou omšou, ktorá bola v Nitre na námestí. Na našom hrade sme mali teda otvorené dvere pre všetkých návštevníkov a naozaj ctiteľov svätého Cyrila a Metoda. Boli otvorené brány aj nášho diecézneho múzea, ktorý mohli teda všetci návštevníci navštíviť. Takže my sme práve pracovali na zabezpečení organizačnej štruktúry nášho múzea, aby teda všetko fungovalo tak, ako má.
Pani Fintorová, veľmi si vážim to, že ste nám venovali niekoľko minút a že ste boli ochotná porozprávať nám o tak vašej expozícii, ako aj o tých historických udalostiach cyrilometodských čias, zvlášť v tomto veľkom týždni, keď ste naozaj mali toľko práce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem ešte raz aj ja veľmi pekne a pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú toto rádio. Ďakujem veľmi pekne.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.